yhden joukosen sulasta. Yhden värttinän murusta. Yhden villan karvasta. Yhden otrasen jyvästä. Kirjokannen kirjailet.
Pilvihattaroin pitäjä, tule tänne tarvittaessa, käypä tänne kutsuttaessa. Pahon olla pakkuloissa, kiero olla kipuloissa.
Tervetuloa kuuntelemaan Tietäjä-podcastia. Minä olen Miska Käppi ja täällä mukavassa saunatuvassa seuranani on tässä Laura Foon ja vieraanamme on tänään Aki Cederberg, eli tervetuloa. Tänään meillä on tarkoitus puhua rituaalista ja sitä varten me ollaan kutsuttu paikalle tietäjäyhdistyksen, voiko sanoa, viimeaikaisia uusia jäseniä ja aktiiveja, eli Aki on nyt ottanut hyvää roolia nimenomaan tämän rituaalipuolen hoitamisessa tietäjäyhdistyksessä. Eli me aiomme tänään puhua kaikesta tähän liittyvästä ja ennen kaikkea kutsua teidät rakkaat kuulijat viettämään rituaalia. Tietäjäyhdistys viettää vuoden merkkijuhlaa eli ukonvakkoja toukokuun 25. päivä Porvoossa ja sinäkin voit liittyä seuraan vaikkapa lähettämällä sähköpostin osoitteeseen info@tietäjä.fi. Mutta puhutaanpa nyt vähän siitä, että miksi sinä rakas kuulija sinne haluaisit tulla, tai miksi minä, tai miksi ylipäätään kukaan harjoittaa rituaaleja. Onko kyse vain jostain taikauskohömpästä, mitä on ennen muinoin tehty, jonka yläpuolelle me ollaan noustu, vai mistä? Ja tätä onkin paras kysyä niin sanotusti rituaalin lämpimältä henkilöltä. Eli kun me tässä Akin kanssa laitettiin podcast-systeemejä pystyyn, niin Laura, sinä olit tuolla suorittamassa rituaalia ja tulit tähän kyllä juuri sen näköisenä ja tuoksuisena. Eli harvoin pääsee, tämä on melkein niin kuin haastattelisi urheilijaa suoraan suorituksen jälkeen, että miltä rituaali tänään maistui?
Maistuu oikein makoisalta, kuten ne yleensä tuppaa maistumaan. Omat rituaalit ja seremoniat nykyään keskittyy aika paljon tuonne saunassa suoritettaviksi. Täytyy sanoa, että nyt mä oon ehkä, olisiko nyt kolmas vuosi, että täällä Sipojen perinnesaunalla meillähän kerran kuussa on aina tämmöinen ohjattu yleisölle avoin seremoniasauna, perinnesaunotusilta, ja siinä aina seurataan tätä vuoden kiertoa. Ja nyt tietysti tässä, kun ukonvakat lähestyy, niin vähän lämmiteltiin niitä varten, eli helasaunoja vietettiin ja siellä vähän tätä helatulia alusteltiin ja ukkoakin maaniteltiin saapuvaksi. Ja miltä rituaali tuntuu tai miltä rituaalin jälkeen tuntuu? Tuntuu, että on palaset aika kohdillaan. Vähän täytyy sanoa, että tässä nyt takeltelen sanoissa. Tuntuu, että on, hetki menee tälleen, että pääsee taas siihen sellaiseen, miten mä sanoisin, analysoinnin ja sanoittamisen moodiin takaisin. Mutta se on yleensä rituaali kuin rituaali tai seremonia kuin seremonia, niin se asettelee palasia kohdalleen.
Sen pysty näkemään sinusta. Se on jännä näky, kun näkee tämmöisen rituaalin tuoreen ihmisen. Semmoista yhdistelmää harvoin näkee, nimittäin valehtelisin, jos sanoisin, että näytit freesiltä tullessasi. Mutta se loiste siellä silmissä, se niinku, mulla ei ole sille mitään sanaa. Sä näytit niinku 6 vuotta sodan käyneeltä ihmiseltä, mutta sä et näyttänyt siltä, vaan silmät loistaen näki, että sä oot valmis oikeastaan mihin vaan. Sä sanoit, no niin, nyt tehdään podcastia, mä oon valmis niinku työpäivän jälkeen aivan puhki. Ja sinäkin todennäköisesti oot fyysisesti jokseenkin puhki. Mutta se ei näytä haittaavan, koska selvästi siellä mielen, hengen tasolla rituaali elää.
Joo, ja itse asiassa mä itse olen sitä mieltä, että myös se sellainen tietynlainen se, että on myös fyysisesti tehnyt olo. Se on itselleni myös tärkeä osa sitä, että on se sellainen, että palaset on kohdillaan olo, koska ihmisolento on kuitenkin luotu liikkumaan ja tekemään, niin se on kanssa osa sitä, että on asiat kohdillaan. Mutta joo, täytyy sanoa, että tuolla savusaunassa varsinkin, kun puuhastelee, niin kyllä sit se tosiaan välillä sitä, jos sitten peilin ääreen vahingossa sattuu, niin se voi olla aika semmoinen hurja kokemus. Mutta mä epäilen, että meidän täytyy nyt peruuttaa vähän silleen, koska nyt tässä heitellään tämmöisiä sanoja kuin rituaali ja seremonia ja aika silleen, sanotaanko vapaasti, niin mä ehkä itse tykkäisin silleen kuulla vähän teidän kahden määritelmiä, että mitä te tarkoitatte sillä, kun puhutaan rituaalista tai rituaalityöskentelystä?
Niin, ensinnäkin kiva olla täällä ensimmäistä kertaa, ja mä näkisin sen niin, että rituaali on ihmisen toimintaa myyttisellä todellisuuden tasolla. Ja sitten tietenkin on erilaisia. Se, mitä sä nyt tuossa kuvailit, niin sehän kreikkalaiset puhuu, muinaiset antiikin kreikkalaiset jo puhuu tällaisesta mystisestä elinvoimasta, joka tulee auringosta ja säteilee kaiken elävän päälle. Ja auringon elementti on tuli, ja tuolla saunassahan se tulielementti on läsnä, ja se elinvoimaisuus säteilee siellä kaikille. Ja sitten jos mietitään, mihin se henki ja löyly nyt liittyy, niin sehän puhuttelee meidän jonkunlaista sielun tasoa. Että joo, se on, kyllä mäkin näen sen, että siitä susta hohku sellainen elinvoimaisuus, kun tänne astuit. Mutta niin, rituaali on toimintaa myyttisen todellisuuden tasolla. Niitä rituaaleja tehdään sekä henkilökohtaisten, yhteisöllisten ja yleisten tarkoituksien vuoksi. Eli on tavallaan eri tasoisia rituaaleja, mitä tehdään, että jotenkin se on sitä ihmisen iäistä toimintaa myyttisellä tasolla. Ehkä jos aletaan sieltä ihan ylimmältä tasolta, niin mä näkisin sen niin, että ne yleisimmät rituaalit, mihin nyt vaikka ukon vakka lukeutuu, niin ne on tällaista myyttistä järjestystä ylläpitäviä toimintoja ja seremonioita. Ne on ihmisen paluuta siihen pyhään aikaan, jossa maailma luotiin ja jossa maailma lopulta sulkeutuu. Ja se on ihmisen sen myyttisen keskuksen ylläpitämistä, sen pyhän ajan muistamista ja ylläpitämistä, että se tekee näitä oman myyttisen maailmansa rituaaleja. Sitten on tietenkin yhteisöllisempiä, niin kuin pienemmän yhteisön rituaaleja, erilaisten ihmiskollektiivien, piirien, sukujen, heimojen, perheiden rituaaleja, jotka usein sitten saattaa palvella siirtymäriittejä. Elämähän kulkee koko ajan, ihminen kulkee tällaisten erilaisten porttien läpi, ja yleensä nämä tällaiset yhteisölliset riitit liittyy tällaisten porttien läpikulkuun. Elämän, kuoleman ja sitten näiden niin kuin uuden elämän muuttumisen ja elämästä poistumisen merkkeinä toimii tällaiset riitit. Ja sitten on tietenkin henkilökohtaiset riitit, mitä ihminen tekee ihan sen oman henkensä takia, mitkä sitten tietenkin, nämä kaikki on niin kuin omalla tasollaan sama, mutta hyvin eri. Näin mä näkisin sen.
Joo, sä kutsuit rituaaleja siis toiminnaksi, myyttiseksi toiminnaksi, tai kutakuinkin näin, ehkä mä nyt butcheraan ton aika pahasti.
Myyttisellä tasolla.
Toiminnaksi myyttisellä tasolla. Sepä siinä onkin. Mä luulen, että Laura olisi tullut tänne ihan erinäköisenä, jos sä olisit vaikkapa jossain huoneessa viimeiset 4 tuntia pohdiskellut syvällisiä ja ajatellut ukkoa ja analysoinut ukkoa ja tehnyt, kirjoittanut ukkodiagrammeja ja kaikkea.
Miksi sä puhut mun arkipäivästä tuohon?
No ei, me voidaan katsoa, miltä sen jälkeen näyttää.
Joo, eli tää on semmonen varsinkin modernille ihmiselle, joka ymmärtää filosofian nimenomaan pohdiskeluna, semmoinen iso juttu, että nämä viisausperinteet kyllä pohtii ja intellektualisoi asioita, mutta tätä ei oikeastaan kutsuttu vielä edes niin kuin miksikään. Eli silloin kun me saadaan tämä mytologia toiminnan tasolla. Eli sen takia, että me oikeasti, se tarkoittaa sitä, että me oikeasti tehdään jotain, niin kuin Laurella on ollut pitkä päivä rituaalia suorittaessa, se taitaa tehdä sen eron. Eli tämä rituaali jollain tapaa tekee asioista konkreettisia ja totta. Mm. Eikö totta?
Tottahan se toki on. Se myyttinen taso tai mytologia, jota rituaalit heijastaa tai jota rituaaleilla eletään todeksi, niin sehän tietyllä lailla me nykypäivän ihmiset, me ollaan niin sanojemme vankeja ja meidän pitäisi pystyä kaikki aina sanottaa ja puhua auki. Ja taso tai mytologia, kun se ei ihan kuitenkaan toimi niin. Me ei oikein pystytä mytologiaa puhumaan auki. Joten se pitää elää auki, kokea, jotta se sitten niin kuin tulee todeksi. Ja siihen mä näen tämmöisen rituaalityöskentelyn, että se on oikeastaan ainut keino tuoda se ikään kuin, niin kuin päästä sen semmoisen analysoivan, järkeilevän mielen tuolle puolen, koska mytologia, ainakin mitä itse ymmärrän, niin on juurikin sen tuolla puolen olevan tason juttuja. Se on se, mytologia kertoo siitä sen analysoivan mielen tuolla puolen olevan mielen tasosta, koko siitä jäävuoresta. Jos se meidän analysoivan mieli on se jäävuoren huippu, niin se puhuttelee sitä koko jäävuorta. Ja sen takia mä näen ihan äärettömän tärkeänä, että jokainen välillä pysähtyy myös sen äärelle, että millaisia rituaaleja mä harjoitan ja mitä ne heijastelee, koska joka kerta kun sä suoritat jonkun rituaalin, niin sä tietyllä lailla muokkaat sitä suurta, sitä alitajuista mieltä, mistä se koko sun elämä kokemuksessa kumpuaa, niin näen jotenkin äärettömän tärkeänä sen, että pieneksi hetkeksi aina pysähtyy siihen, että millaista rituaalitoimintaa harjoitan. Koska kaikillahan meillä on jonkunlaisia rituaaleja, oikeastaan, tai ainakin riittejä tällaisia, kukaan ei ole niistä täysin vapaa. Meillä tulee erilaisia tapoja toimia, joista muodostuu semmoista rituaalinomaista käytöstä, ja niillä me koko ajan ohjelmoidaan sitä, miten me maailma koetaan.
Mun mielestä tuo liittyy myös aikaan ja ajattomuuteen, ja tavallaan siihen, että kun me eletään ihmisinä tässä maailmassa, me ollaan jatkuvasti aikaan sidottuina. Me ollaan siis aikaan sidottuja olentoja, mutta siinä hetkessä, kun me tehdään joku rituaali, niin me hetkellisesti tavallaan astutaan sellaiseen ajattomuuteen, jossa kaikki tapahtuu yhtäaikaisesti. Mm-hmm. Eli siinä on sellainen, se on ehkä se rituaalin jonkunlainen mentaalinen tila, mielen tila, mihin astutaan, sellainen arkainen tila, jossa niin kuin tavallaan menneisyys ja tämä hetki ja tulevaisuus kaikki jotenkin kohtaa tai risteytyy hetken ajan. Sehän on vaikea, sehän ei aina onnistu myöskään, mutta tavallaan niin kuin se ideaalisesti niin rituaali on sellainen kaiken yhtäaikainen tapahtuminen. Ja se myös luo järjestystä kaaokseen, koska ajattomuus ja ajelehtiminen on tavallaan sellaista niin kuin alkukantaista kaaosta. Ja ihminen kuitenkin meidän tehtävä ehkä on sytyttää niitä tulia, jonka ympärille me kerännytään ja luodaan järjestystä. Me luodaan jonkunlainen niin kuin kertomus. Tai ehkä me vaan omaksutaan se kertomus jo olemassa olevasta maailmasta, mutta se aukenee meille se kertomus näissä niin kuin hetkissä, jolloin me päästään meidän niin kuin aikaan sirotellun olemuksen tuolle puolen hetkeksi.
Joo, toi oli tosi hyvin sanottu ja aika moni uskontotieteilijä ja folkloristi sun muu usein pukee sen sanoiksi, niin kuin taisit sinäkin äsken tehdä, että rituaalissa palataan jotenkin tämän niin kuin arkkaiseen aikaan, maailman alkuun ja näin. Ja mä en ole koskaan ihan itse pystynyt, mä en ole resonoinut ton tavan kanssa. Ja tuossa sun puheenvuorossa mä pidin siitä, että musta tuntuu, että se rituaalin aika on just sitä, että tajuaa, että nyt on se arkkainen aika. Nyt on se, niin kuin sä sanoit, että kaikki muuttuu yhdeksi. Eli tää ajan illuusio murtuu, koska jos me puhutaan jostain arkkaisesta jumalten ajasta, niin tulee semmoinen olo, niin kuin se olisi menneisyydessä. Mutta kun rituaalissa tajuaa, että se on just nyt. Ja se onkin se rituaalin suuri lahja, se hetki, jota ei välttämättä edes jälkeenpäin muista, mutta sen tuntee ja se elää ja kulkee mukana.
Tavallaan rituaaliin liittyy myös se, että siinä on tiettyä toistuvuutta usein rituaaleissa. Se on toistuvaa, niin kuin toistuvaa toimintaa. Se toistuu tietyn kaavan mukaan. Ja sen toistuvuuden kautta se myös aukenee se tietty ajattomuus, että sitä voi nähdä niin kuin auringon laskun ja auringon nousun yhtäaikaisesti. Niin kuin auringon paisteen ja lumen putoavan samanaikaisesti. Sitä voi nähdä niin kuin omien lastensa kasvot nyt ja tulevaisuudessa. Mm. Sitä voi nähdä omien vanhempiensa jo menneitä kasvoja. Se on niin kuin tällainen hetki, jolloin aika ja kaikki oleva tuntuu sitoutuvan toisin, risteytyvän hetkellisesti. Ja nehän on tällaisia välähdyksenomaisia hetkiä nämä, johon rituaali tavallaan pyrkii, ainakin mä uskon, että niin kuin yksilön tasolla se toimii näin, että se pyrkii tähän, että ihmiset saisivat niin kuin välähdyksen siitä ikuisesta nykyhetkestä.
Juurikin näin. Ja rituaalinhan on pakko toistua, koska se myötäilee näitä ikuisia totuuksia. Ja ikuiset totuudet on ikuisia totuuksia, koska ne on ikuisia. Eli ne ei muutu. Eli rituaalilla ei ole semmoista painetta muuttua, koska ne suuret totuudet on ja pysyy. Ja me halutaan tuoda ne kerta toisensa jälkeen olevaksi meidän elämään. Ja Laura tuossa sanoit, että koskaan ei voida päästä rituaaleista eroon. Ja jos tuota vähänkään miettii pidemmälle, niin se on itse asiassa aivan hämmentävän painava pointti, koska harva meistä tajuaa sitä kaikkea rituaalien määrää, mitä me käytetään jäsentääksemme maailmaa ja laittaaksemme merkkipaaloja ja yksinkertaisesti tehdäksemme elämästä elettävää. Me tervehditään, kun me tavataan ihmisiä. Me tehdään siirtymäriitti heti, kun Laura saapui tilaan. Me tervehditään, tehdään pieni rituaali. Nyt Laura on täällä. Ja sen takia meidän kenenkään ei tarvitse miettiä, mitä me tehdään, koska meillä on valmiit tapaamisrituaalit. Ja sitten kun me myöhemmin tänään lähdetään koteihin, niin meillä on myös rituaalit sitä varten. Tavallaan me voidaan ohittaa niin paljon tyhjänpäiväistä kelailua sillä, kun asiat on valmiiksi mietitty oikein. Mutta toisaalta me myös koko ajan hiotaan sitä meidän tiedostamatonta tapaa käsittää tilannetta, ympäristöä, missä me ollaan, minne me mennään. Ja sitä me tehdään jatkuvasti ja kaikki ihmiset rakastaa rituaaleja. Ne voi olla monenlaisia. Nykyään vaikkapa illalla telkkarin katsominen on varmaan monelle semmoinen iso rituaali. Jotkut pääuutislähetys. Mä tiedän tosi monta vähän tämmöistä iäkkäämpää ihmistä, joille se on niinku semmoinen todella merkittävä iltarituaali, jossa heti alkaa niinku unihormonit virrata ja kaikki niinku, se on niin monta kertaa toistettu. Ja nämä on usein semmoisia niinku sosiaalista elämää järjestäviä rituaaleja. Ne saattaa olla omaa vuorokausirytmiä järjestäviä rituaaleja. Ja koska mikään muu ei toimi yhtä hyvin, niin kaikki tekee rituaaleja. Ja niinpä onkin hurja juttu, miksei me haluttaisi käyttää rituaaleja, jotka jäsentää ja sitoo meitä kaikkeuteen. joita itse asiassa meidän esivanhemmat sitten piti niinä tärkeimpinä rituaaleja. Mm. Ja niinpä, kun kaikki niitä rituaaleja tekee, minkä takia me unohdettaisiin ne tärkeimmät? Koska kuitenkin loppu viimein se olennaisin kysymys, mitä meidän pitää pystyä vastaamaan itsellemme illalla nukkumaan mennessä, on, että mikä on kaiken pointti, mikä on paikkani maailmassa. Ja itse asiassa rituaaleilla voidaan rakentaa tämä asia.
Ja kun sitten kuitenkin älyllisellä pohdinnalla siitä, että mikä on paikkani maailmassa tai mikä on merkitykseni, niin ei ihan välttämättä pääse kauhean pitkälle. Ja myös meillä on hyvin rajalliset keinot sillä lailla sanallisesti keskustella niistä pinnan alla olevista suurista jutuista. Ja senpä takia melkeinpä kaikki perinteet on kääntyneet tarinoiden ja mytologioiden puoleen. Ja toiminta, joka vie meidät sinne ajan ja paikan tuolle puolen. Ja silloin voidaan työskennellä sillä alitajuisella tasolla. Ja sitä kautta todella, kuten sä sanoit, niin muuttaa sitä, miltä se maailma sitten tuntuu. Mutta mä pakko sen verran sanoa, että itselleni ei ole ollut ihan mutkatonta puhua rituaaleista, eikä niin kuin käyttää sanaa rituaali, koska mulla se on tullut tosi ison painolastin kanssa. Erinäisiä traditioita tässä tullut elämän aikana kohdattua ja oltu tekemisissä tosi vahvasti sillä lailla uskon asioiden kanssa. Ja huomaan, että itselläni niin rituaalisanana, niin siinä tulee tosi paljon sitä painolastia ja on käyttänyt aika paljonkin aikaa sen pohtimiseen, että mikä on rituaali. Että nyt Miskan puheenvuorossa sä tosi hyvin toit tämmöisiä niin sanottuja arkisia rituaaleja. Se valottaa paljon sitä. Rituaali on jotain, mikä jäsentää sitä sun olemassaoloasi. Ikään kuin tuo sitä luonnonjärjestystä tai jotain tällaista tiettyjä kaavoja, niin kuten Aki käytti sanaa kaava varmaan, niin niitä tavallaan tuo sulle elettäväksi ja koettavaksi, mutta mulle ehkä rituaali on ollut vielä enemmän tämmöistä, että siinä on jonkunlainen tällainen vivahde siitä, että on kenties joku, joka sitä johtaa, on kenties joku dogmi tai on kenties joku säännöstö, minkä mukaan se tehdään.
Auktoriteetti,
juuri näin. Ja tämä on ollut ehkä mulle, mikä on kalskahtanut siinä vähän. Siihen on liittynyt paljon ajatusta, että se on uskon asia. Se pitää vaan tehdä näin. Ei saa kyseenalaistaa, vaan sä teet sen näin. Ja että tavallaan siinä on itse tehnyt paljon työtä, että rituaali voi olla jotain, joka on sanojen, kielen, ajan, paikan tuolla puolen. Se voi olla jotain, mikä on tosiaan niin kuin nyt ja ei koskaan, mutta silti sä voit siitä keskustella ja sä voit sitä pohdiskella ja se voi olla tietyllä lailla, sä voit myös käydä sellaisen älyllisen luvan antaa itsellesi luottaa rituaaliin.
Juurikin näin. Älyä ei voi unohtaa, varsinkaan tämmöinen moderni rationalismin aikana kasvanut ihminen tarvitsee myös sen älyllisen luvan rituaaliin. Ei kaikki, ja hiukan kadehdin heitä, jotka eivät sitä tarvitse, mutta itse vaan pidän, niin kuin, se on vaan tarpeettoman suuri riski alkaa tekemään hölmöyksiä.
niin kohdata sinne alitajuntaan, niin, sitten jotain ihan ties mitä.
Mitä sattuu.
Mä oon koittanut sitäkin ja ei tullut hyvää tulosta.
Munkin kokemus on se, että jos menetelmä on se, että otetaan se, mitä ensimmäisenä tulee vastaan ja mennään syvään päätyyn asti, niin yleisesti ottaen ei käy hyvin. Me eletään semmoista aikaa.
Niin, mutta siis rituaali itsessään on neutraali asia ja se voi taipua molempiin suuntiin, kuten melkein mikä tahansa asia, että se voi olla vallankäytön, hyväksikäytön, alistamisen, väkivallan väline, tai se voi olla ylentävä, mä en voi uskoa, että mä käytän tätä sanaa, voimaannuttava, tietoisuutta, ymmärrystä lisäävä, tietoisuutta laajentava, ihmistä jalostava kokemus, kuten kaikki asiat, niin se taipuu näihin eri malleihin. Mä ehkä vetäisin hieman kontrastia sen suhteen, mitä on arkikäyttäytyminen, arki niin kuin, tällaiset toimintamallit, mitä eläimetkin harrastaa, että ne tekee asioita samalla tavalla, ne käy aina samoissa paikoissa ja niillä on samat reitit, mitä ne kulkee ja näin. Ja ihminenkin toteuttaa sitä omaa elämäänsä tietyn tällaisten arkikaavojen mukaan, että kuitenkin totta, että siinä on rituaalista käyttäytymistä. Mutta se, mikä ehkä erottaa sitten ihmisen eläimestä, on tämä niin kuin homo religiosus. Eli ihmistä on kutsuttu, että ihminen on tällainen uskonnollinen olento. Ja se, sen toiminta sillä uskonnollisella tai henkisellä, tai miksikä sitä nyt haluaa kutsua, tällaisella myyttisellä tai mytopoeettisella tasolla erottaa ihmisen jollain tavalla sitten muusta luomakunnasta. Että ehkä, ja siis se, mistä puhutaan, kun puhutaan myyttisestä todellisuudesta tai ehkä mytopoeettisesta todellisuudesta, niin se liittyy johonkin tällaiseen alkukantaiseen maailman ja todellisuuden kokemukseen, mikä ihmisille, varsinkin modernille nykyihmisille, on hyvin vaikeaa, koska meille ne käsitteet ja ajatukset ja abstraktiot ja filosofia tulee aina ensin. Tulkinta niin kuin on olemassa jo, ja sitten siihen tulkintaan pitää vaan löytää se sopiva kokemus. Kun taas sitten se mytopoeettin, tai niin kuin, mä käytän tätä esimerkkiä omissa jossain kirjoituksissani, että puhutaan, että on sähköä, tai että kun on ukkonen, niin mikä se on? Nykyihminen miettii, että se on sähköilmiö. Kun taas meidän muinaiset esi-isät miettii, niin siellä se ukkosen jumala niin kuin ratsastaa tai vasaroi jollain vasaralla tai rakastelee maan emon kanssa, että se kokemus maailmasta on erilainen siinä mytopoeettisessa todellisuudessa ja tavallaan sellaisena mahdollisuutena kokea se mytopoeettinen alkukoti, mikä niin kuin heijastaa juuri sitä meidän suhdetta siihen korkeampaan todellisuuteen tai pyhään maailmaan. Eli se on niin kuin paikallinen kokemus, se on myös kulttuurin sidonnainen kokemus, että se ei ole kaikille samanlainen se kokemus, mutta täällä pohjoisen tähtien alla kylmässä niin kuin Väinölässä, niin meillä on sellainen oma tapamme ja se, mikä on meille niin kuin muodostunut siksi tavaksi kokea sitä pyhyyttä, niin sitä me voidaan jäsentää sen rituaalin kanssa. Ja ilman sitä, jos meillä on pelkästään niin kuin tällaisia arkisia asioita. Siis nykysuomalainenhan mä väitän taas, että tavallaan vierastaa rituaaleja tällaisella jonkunlaisella vähän lapsellisella tavalla. Sekä niin kuin tällaisia jotenkin banalisoituja kansanjuhlia, pääsiäistä, joulua ja muuta, niin silloin usein vähän kyyninen suhtautuminen niihin. Noin tuollaisia, en ole totta, noin tuollaisia lasten juttuja, jolloin ne missaa koko, ne tavallaan menee koko sen niiden rituaalien tarkoituksien, syvempien merkityksien ohi. Ja sitten ehkä siinä on joku kauna kristinuskoa kohtaan myös, koska kristinusko on tunnetusti harrastanut tällaisia aika tylsiä. No, tämä on tietenkin mun subjektiivinen tulkinta, mutta voi olla, että ne kaikkia on puhutellut. Niin tästä johtuu joku sellainen outo vieraantuneisuus, mikä mä koen, että suomalaisilla kyllä on rituaaleja kohtaan. Niin kuin just nyt puhutaan tällaisista korkeimmista rituaaleista.
Joo, siis aivan massiivinen.
Mutta tässä on hyvä uutinen se, minkä mä näen, niin mä sitten lopetan tämän pitkän monologin, että kun ihmisille sitten taas toisaalta näyttää sen konkreettisen rituaalin osallistumisen avulla, että sellainen mytopoeettinen kokemus on myös mahdollinen heidän omassa niin kuin synnyin maailmassaan jollain tavoin, niin se vaatii tosi vähän, että ihmiset tunnistaa sen jonkunlaiseksi kodikseen. Mä puhun nyt siis siitä, että mä oon itse suorittanut rituaalia hyvin pitkään, ja mä oon nähnyt sen, miten ihmiset tulee tavallaan koskaan on osallistunut mihinkään Itämeren suomalaisen tai pohjoisen perinteen rituaaliin, mutta heille on ollut hyvin helppoa omaksua se rituaalin sisältö ja merkitys, ja hän on tuntenutkin yhtäkkiä sellaista, että tämähän tuntuu tosi luonnolliselta ja kodikkaalta ja merkitykselliseltä kaikki tämä, mikä tapahtuu. Koska siinä on, se puhuttelee ihmistä jollain sellaisella äidinmaidon tasolla.
Joo, mä oon itse todistanut tätä lukuisia kertoja, kun itsekin on vetänyt rituaaleja ja varmaan Laura näkee sitä, varmaan ehkä tänäänkin näki sen tapahtuvan. Toisaalta on iso joukko ihmisiä, joille se on vähän semmoista larppaamista, semmoista leikkimistä ynnä muuta. Ja siinä toi Lauran mainitsema älyllinen lupa, eli se, että vähän käy, uudistaa käsityksiä siitä, niin kuin miten sä sanoit, että joulu ei ole totta ja miksi jotain tämmöistä. Niin kuin nämä hyvin aika lapselliset käsitykset rituaalista, ne johtuu usein myös siitä, että meillä ei ole rituaalisivistystä, ei ketään kouluteta siihen, mistä rituaalissa on kyse, vaan siellä saadaan tämä hyvin lapsellinen käsitys siitä. Ja mä oon huomannut, erähenkilön kanssa puhuin tästä ja puhuin tämän sitten ihan niin kuin hyvin yksinkertaiseen muottiin, että mitä rituaalista voi saada, kun hän vähän niin kuin mietti, että toi tuntuu väärältä, ei niin kuin kehtaa osallistua rituaaliin, tulee hölmö olo, kun on aina ajatellut, että se on tämmöistä hömppää. Ja sitten me juteltiin ja mä sanon, että ajattelepa ihan vaan sun omaa käsitystä itsestäsi, että jos sä vaikka meet ja viet ukolle uhrilahja, okei, toi on ihan hirveen niin kuin hömppää ja muuta, mutta sun käsitys sen jälkeen on, itsestäsi on se, että sä olet joku, joka on vuorovaikutuksessa korkeimman kanssa. No, hän sanoi, ei nyt ukko, mä en ole joku tommonen joidenkin tyyppien jumala ja näin, että en mä nyt sille mitään lahjoja voi viedä. Mä sanoin, että ei. Sä et voi uskoa kenenkään käsitystä ukosta. Se ukko, kelle sä viet sen uhrilahjan, on sun paras yritys pukea se, mikä on korkeinta tässä maailmankaikkeudessa. Eli kun sä laitat kaiken ymmärrykseksi intuitios ja tuntee siihen, mitä on korkein maailmassa, sille sä viet sen uhrilahjan. Ja älä ikinä usko kenenkään muun väännöstä siitä. Se on sun tehtävä rakentaa se suhde korkeimpaan. Ja sä et voi ikinä selittää sitä kellekään muulle. Kukaan ei tule ymmärtämään sua. Ja jos sä aloitat nyt, todennäköisesti 10 vuoden päästä sun käsitys siitä, kelle sä itse viet sen uhrilahjan siinä ukon vakoissa, on muuttunut aika paljon tästä päivästä. Mutta ajattelepa sitä, koska sulla on kuitenkin alitajuntainen käsitys itsestäsi. Ja monilla meistä on aika huono sellainen. Me saatetaan olla aika pettyneitä itseemme. Me saatetaan, monet aamuyön tunteina on aika tiukkoja tuomareita itselleen ja sillä lailla. Mutta ajattele sitä hetkeä, sä kuitenkin pidät itseäni jonain henkilönä, joka palvelee korkeinta, on vuorovaikutuksessa korkeamman kanssa. Toi muuttaa aivan täysin meidän käsityksen itsestämme. Noin naurettava juttu, että sä jossain pikkupippaloissa kävit tekemässä pikkurituaali.
Mulla tulee tosta mieleen ihan kanssa oma henkilökohtainen kokemukseni siitä, että kun oli vaikea aika elämässä, oli tosi, tosi uupunut ja vaikeuksia monen asian kanssa, niin toi metsämytologia mielikki oli semmoinen pelastus. Ja siinä oli vähän just toi sama, että se oli jännä, kun ottikin sen rituaalin, että menen joka aamu metsään ja laulan nämä rakkauslaulut mielikille. Miten se yhtäkkiä, se ei niin, että mä nyt ajattelin, että siellä on joku mielikki, kenelle mä menen lauleskelemaan, vaan ihan siis otin sen todella tosissani, että nyt sinä mielikki, metsän emäntä, tässä tulen, että aukasen nytten ne metiset aittasi. Ja se tosiaan se muutos, mikä tapahtuu siinä alitajuisessa kokemuksessa maailmasta, kun sulla onkin yhtäkkiä tosi tärkeä rooli, sä olet sen metsän rakastaja, sä olet sen metsän palvelija ja metsän huomassa siellä mielikin sylissä. Ja nämä on just niitä, missä tajuu, että nyt ei sanat riitä. Mä en voi kertoa teille, mitä mä koin, mä en voi kertoa, siihen ei sanat riitä. Ainut, mitä mä voin, on ehkä, että mä voisin laulaa teille nyt jonkun mielikkiloitsun. Ja se olisi se paras yritys sitten sanottaa se, mikä se oli se kokemus. Ja tuossa näen just tämä, että on se rituaalin toistuvuus on kauhean tärkeässä osassa, koska harvoin sä pääset käsiksi johonkin, mikä on ajan ja paikan ja sanojen ja järjen tuolla puolen sillä, että sä teet kerran. Voi olla jotain upeita kokemuksia, mutta mä oon todennut, että yleensä se on se, että sä toistat. Sitä kautta muuttuu se iso, tavallaan se suuri laiva kääntyy tosi hitaasti. Se vaatii toistoja.
Rituaaleissa mä oon huomannut, että on usein semmoinen kaava, että tämmöinen moderni länsimaalainen ihminen, jolla ei ole ollut tämmöistä korkeampaa rituaalia elämässään, niin se ensimmäinen kerta saattaa niinku olla aikamoinen niinku räjähdys, että se iskee niinku räjähdyksellä niinku, ja on ihan uskomaton. Mutta sitten se seuraava askel, mikä usein sitten niinku avautuu se ensikokemuksen hienouden kautta, niin on se, että tulee joku toistuva, säännöllinen asia. Ja sitten oikeastaan pääsee sitten maistamaan sitä rituaalin mettä todella.
Joo, kun sehän on usein hyvin sellainen, ei mikään edes semmoinen valaistumiskokemus, vaan se on vaan sitä, että yhtäkkiä sä huomaat, että sun arki maistuu metisemmältä. Että se on vaan tietyllä lailla se sellainen harmonisoituminen sen koko luonnon, koko luomakunnan kanssa. Sä yhtäkkiä et olekaan yksinäs taistelemassa selviytymisestä, vaan sä oletkin se luomakunta, osa sitä suurempaa. Et se, näen itse, että rituaalien tosi iso, tai minkä takia nykyihminen elää tosi pahassa rituaalipuutteessa, se saa aikaan sen, että meillä on niin hirveän suuri erillisyyden kokemus, kun meillä ei ole keinoja harmonisoida itseämme tämän niin kuin suuren luonnon kanssa.
Niin, se siis parhaimmillaan rituaali ja sen tarkoituskin on nostaa meidät sellaisen ajattoman kaaoksen tuolle puolen, kuten mä sanoin tuossa aikaisemmin, että sellaisen arkisen vaan olemisen. Ihmisen täytyy nitoa sen oma elämänsä osaksi suurempaa elämää tai suurempaa olemusta, suurempaa tietoisuutta tai todellisuutta tai jumalaa tai jumalia. Että se on se ankkuri, tavallaan nämä rituaaliset teot tai rituaalit, sanotaan nyt näin, niin nämähän on niitä, jotka ankkuroi meidät ikuisuuteen ja itsemme tuolle puolen. Sekä että niin kuin luomakuntaan, kuten sä sanoit, mutta myös tavallaan niin kuin siihen, mikä on jotenkin luomakunnan tuolla puolen tai ajan niin kuin tulevan ja syntyvän ja kuihtuvan niin kuin tuolla puolen olevaan. Anna-Leena Siikalahan siis puhuu, oliko se nyt, mikä on tämä hänen magnum opus, Itämeren suomalaisen perinteen tutkija?
Siis se on Itämeren suomalainen mytologia.
Niin. Siinähän hän puhuu, hän määrittelee, niin kuin, hän puhuu magiasta ja hän sanoo, että tämä on uskonnon operatiivinen dimensio, eli suomeksi uskonnon tai henkisen perinteen toiminnallinen ulottuvuus. Ja tavallaan siis rituaali vaan yksi esimerkki tavallaan samasta tästä toiminnasta. Eli se on toimintaa, joka liittyy johonkin ihmisen henkiseen ulottuvuuteen. Siihen lukeutuu myös niin kuin vaikka rukoilu tai meditaatio. Että sen ei aina tarvitse olla myöskään tällaista niin kuin räjähtävää ulkoista toimintaa, että siihen tarvii aina liittyä kauhean isoja tällaisia ulkoisessa maailmassa, vaan se voi olla myös hyvin tällaisia yksityisiä ja hiljaisia toimintoja. Mutta toimintaa se on yhtä lailla, koska se on niin kuin tietoisesti tehtyjä asioita ja tekoja ja keskittymistä johonkin tiettyyn asiaan. Ja tavallaan siis nyt jos puhutaan Itämeren suomalaisesta perinteestä, niin tämä on niin kuin se keskeinen asia, mikä vaivaa kaikkia tällaisia eurooppalaisia katkeneita perinteitä tietyllä tavalla, että niiltä, ne on niin kuin tällaisia, niillä on paljon mytologiaa ja paljon historiaa ja arkeologiaa ja filosofiaa ja kaikkea, mutta niiltä puuttuu jollain tasolla se elävä toiminta tai ne toimintamallit, koska ne aika hienosti onnistuttiin kristinuskon toimesta kyllä katkaisemaan tai toisaalta integroimaan osaksi kristinuskoa. Kuten nyt esimerkiksi kasterituaali, joka nyt on tällainen hyvä esimerkki. Kasterituaali pyhän veden lapsen vastasyntyneen päälle paneminen nimenomaan yhteydessä oli jo osa esimerkiksi skandinaavisia perinteitä tällaisen Vatna-Ausi-nimisen perinteen muodossa. Tämä nyt tuli mieleen, kun mä oon itse tuossa ylihuomenna taas antamassa yhdelle lapselle meidän perinteen mukaisesti nimeä. Ja tavallaan niin kuin pitää yrittää löytää niitä keinoja ja niitä tapoja ja niitä aspekteja siitä rituaalista, mitkä niin kuin on sellaisia ajattomia, mutta myös meidän perinteen kanssa yhteensopivia ja Itämeren suomalaisen perinteen kanssa yhteensopivia. Ja jollain tavalla, niin kuin, että ne ei ole myöskään liiaksi historiaan sidottuja, mutta niillä on jonkunlainen sellainen pohja siinä perinteessä.
Joo, mä näen tuossa sen ison haasteen, että kun me puhutaan Itämeren suomalaisesta perinteestä, se mitä meillä on siitä jäljellä, mitä meillä on tieto, on tullut monin tulkinnan läpi. Ja se vaikkapa, mitä arkistoissa meillä on tallessa siitä, mitä on tehty tai millaisia rituaaleja suoritettu, niin nehän on jo silloin kerääjillä on ollut hyvin vahvat asenteet ja siinä on saattanut olla jo siellä myös niillä, keneltä kuka on suostunut sitten jakamaan rituaalitoimiaan. Siinä on ollut tosi monia haasteita, niin sen takia mun mielestä toi sun pointti siitä, että täytyy löytää ne ajattomat, paikattomat, ikuiset periaatteet, ne tavallaan se luomakunnan perustavanlaatuiset arkkityypit tai tällaiset kaavat, jotka eivät ole sidottuja siihen sen hetkiseen tulkintaan, niin on mun mielestä niin oleellista rituaalityössä.
Mua kiinnostaisi tietää, nyt kun näistä rituaalitoimista puhutaan ja tässä kaikilla pöydän ääressä on oma suhteensa näihin, niin mikä on teidän oma historia ja miten te olette päätyneet tällaisiin toimiin?
Mähän en ollut uskonnon harjoituksessa kovin vahvasti mukana lapsena, eli meidän perheessä ei ollut juurikaan tämmöistä uskonnollista teemaa, mutta aina joulun viettäminen, pääsiäisen viettäminen, juhannuksen viettäminen, varsinkin nämä kolme. Se syksy ehkä vähän laiminlyötiin, mutta nämä kolme meidän perheessä on niin kuin otettiin vakavasti, että aina perhe kokoontuu, tehdään jotain tärkeää yhdessä. Oli ne meidän perherituaalit siihen, mitkä sitten ei ollut kovin uskonnollissävytteisiä, mutta siitä mä oon kiitollinen omille vanhemmille, että noi hommat on aina otettu, niin kuin, niistä on tehty isoja juttuja ja vieläkin se pysyy meillä perheperinteenä. Sitten annoin mahdollisuuden kristinuskon rituaaleille tuossa rippikouluyhteydessä ja siinä mulla niin sanotusti tuli bänät kristinuskon kanssa. Mä menin niin kuin ihan täysillä sinne rippikouluun, yritin päästä siihen hurmokseen ja pääsinkin niin pitkälle, että rippikoulun jälkeen ilmoittauduin isoskoulutukseen. Mutta siinä ilmoittautumisen ja isoskoulutuksen välillä tapahtui se, että mä totesin, että piip, mitä piip, että nyt riitti tää pelleily. Ja siitä alkoi mulla niinku tämmönen syvä uusi ateisti vai, jossa mun guruja oli mun nykyiset sitten, joita mä rakastan kritisoida, mutta mä sitten aloin ihan täysi antirituaali tyyppiseksi. Mutta sitten parinkympin jälkeen rituaalit alkoi uida mun elämään sitten niin kuin kaukaisten uskontojen tuulina. Tavallaan mä olin kieltänyt tämän, ei mulla mitään niin kuin syvempää suhdetta suomalaiseen perinteeseen ollut, ja kristiuskon kanssa oli niin kuin välirikko, niin mitä kaukaisempi perinne, niin sitä hyväksyttävämpi se mulle sitten oli. Ja siellä mä aloin ammentaa näitä juttuja, ja sitten niin kuin jotenkin muut ihmiset ympärillä aisti sen, että mä muistan ensimmäinen niin kuin vihkiminen, minkä mä oon suorittanut, oli vuonna 2009, eli siitäkin on nyt jo aikaa 15 vuotta. Ja silloin mä en ollut todellakaan niin kuin sitä, millaisena mut nykyään tunnetaan tämmöisenä syvälle mytologian maailmaan uppoutuneena, mutta tämmöinen pariskunta tunnisti minussa sen, että toi on semmoinen tyyppi. Ja mä päädyin sitten laatimaan ihan niin kuin hatusta. He oli onneksi varmaan itsekin täysin niin kuin superateisteja ja muita, että niillä ei tarvinnut olla mitään tosi pätevää. Mutta sitten mä päädyin siihen rooliin, missä mä oon sitten jotenkin ympäristö tunnisti minussa tämän piirteen. Ja sitten mä oon suorittanut vihkimisiä ja nimeäntojuhlia ja monenlaisia rituaaleja vuosien varrella. Mutta sitten se rituaalikoulutuksen mä sain tantrisessa perinteessä Intiassa. Ja se oli sitten ihan sitä, että mä opiskelin ulkoa niin kuin pitkiä pätkiä pyhällä kielellä, sanskriitilla, mantroja, niin kuin jopa niin, kuin, niin pitkiä kokonaisuuksia, että niitä ei jaksa kukaan kuunnellakaan. Eli mä sainkin sitten tämmöiseltä elävältä perinteeltä rituaalikoulutuksen ja pääsin suorittamaan rituaaleja pitkän kaavan kautta, jossa koko liturgia tapahtui sanskriitiksi ja silleen, että siinä ei ollut mitään uusi hömppää mukana. Ja sitten ton koulutuksen varjolla mä sitten palasin tähän suomalaiseen perinteeseen sillä lailla, että okei, tätä ei voi vetää vaan ihan hatusta, vaan että tässä on niin kuin enemmänkin. Ja siitä lähtien oikeastaan mun unelma on ollut ja yksi tärkeitä syitä, miksi tietäjäyhdistys on olemassa, että saataisiin sitä kotimaista rituaalin suorituksen laatua sinne, mitä mä sitten sain elävältä perinteeltä maistaa Intiasta. Eli tämmöinen on mun rituaali tausta. Mites sulla, Laura?
No joo, siis itse on kyllä siis useammankin kristinuskon ja sitten Intiasta löytyvien perinteiden mukaisiin rituaaleihin ja seremonioihin koittanut hyvinkin hurmoksellisesti osallistua ja harjoittaa, mutta ehkä itselle tosiaan, niin kuin tuossa taisin mainita, niin toi oli toi Itämeren suomalainen metsämytologia oli se, mikä avasi mielenkiinnon rituaalin käsitteeseen ja kokonaan oikeastaan varsinkin siihen, että miksi haluaisin harjoittaa rituaaleja. Ja se oli ehkä enemmän itselleni, ihan niin kuin itseni vuoksi ja oman perheeni vuoksi, mutta sitten kun metsästä löytyykin sauna, niin sitten päädyin hyvinkin silleen laajemmin tämmöiseksi seremonioiden suorittajaksi, koska saunotus, se nyt on semmoinen parannusrituaali, että siinä että sä voi oikeastaan saunaa edes lämmittää ilman, että sä olet rituaalin suorittaja ja saati sitten, että palvella löylyä ja ihmisiä, niin siinä on koko ajan suorittaa rituaaleja, niin se sauna on ollut sitten mulle se, missä se rituaali on alkanut ihan oikeasti elämään. Ja ollut tietyllä lailla oma, kun kerroinkin tuossa, että on ollut kamppailua tämän ajatuksen, koko rituaalin käsitteen. Mä oon ollut just niitä, mitä kuvailitte, se moderni ihminen, joka karsastaa rituaaleja ja miettii, että se on jotain tämmöistä taikauskoista hömppää ja vähintäänkin sitten jotain semmoisia sokeita auktoriteettiuskoa, johon en halua niin kuin liittyä mitenkään. Mutta sitten tuo sauna on niin uskomattoman konkreettinen. Siellä se on, kun se kaikki mytologiset, on se sitten loitsutyötä tai on se mytologinen tarina tai on se myyttinen joku aspekti, minkä sä tuot sinne saunassa, kaikki on niin konkretiaa. Kun sä laulat ukon kutsun, niin se on niin järisyttävän konkreettinen kokemus, että siinä on niin kuin jopa minun epäilevä järkeni uskaltaa antaa luvan kokemukselle ja niin kuin sulautua siihen, että okei, no niin, tässä ollaan nyt niin konkreettisten asioiden kanssa tekemisessä, että on turvassa, että nyt voi niin kuin antaa olla. Ja se saunassa on sitten mun suhde rituaali, tai mun, no joo, mä voisin sanoa, että mun suhde rituaalityöhön niin on eheytynyt, mutta myös sitten tullut relevantiksi ja sitten on löytänyt itteni tosiaan useamman kerran viikossa tuolla suorittamassa rituaaleja, että se on ollut vähän niin kuin tälleen salakavallasti tullut, että mutta itsekkäistä lähtökohdista.
Mutta toi on ihan täysin loogista, koska selvästikin sun rituaali, henkilökohtainen rituaalikulttuuri edellytti temppeliä. Ja mä kirjoitinkin Porvoon kipinä artikkelin nimeltä Sauna, suomalainen temppeli. Ja mä todella seison ton otsikon takana, koska se on se meidän luontainen temppeli, joka löytyy... Suomessa on enemmän saunoja kuin autoja. Mielenkiintoinen knoppitieto tähän väliin. Eli yli 3 miljoonaa. Ja se tarkoittaa, että me ollaan täytetty maamme temppeleillä. Ja se on niin helppoa, koska kyllä pyhässä huoneessa, on se sitten hindutemppeli, kirkko, mikä tahansa, vaikka menee tuossa mutkan päässä, on toi Siegfriedin kirkko, Sipoon vanha kirkko, niin siinä kun menee, niin heti on niin sanotusti yhteiskunnassa ja rituaalin suorittaminen, vaikka en ole siellä semmoista tehnyt, niin olisi huippuhelppoa. Mm-hmm. Eli toi temppeli on aika ratkaiseva tekijä. Mutta olisi aika kiva kuulla sun rituaalihistoriaa.
Mä oon kasvanut ihan sellaisessa maallisessa tiedettä tietoa arvostavassa perheessä, luterilaisessa tapakristillisessä perheessä, missä niin kuin kristinuskolla ei oikeasti ollut minkäänlaista suurta asemaa. Että se oli sellaista, miten tämä nyt sanoisi, hyvin kädenlämpöistä uskonnon harjoittamista, että kirkossa käyntiin joskus jouluna ja hautajaisissa ja häissä. Että se oli hyvin tällaista. Toisaalta mulla on mun perheen puolelta, tässä on aika jännä se, että kuulee, että sussa joku, miska ihmiset tunnisti sinussa jonkun tällaisen rituaalin suorittajan puolen, ja samoin Laura, sä puhuit tuosta, että sulla niin kuin koit jonkunlaisen tällaisen kotiinpaluun tai kutsumuksen tai jotain muuta tuolla meidän temppelissä. Että onko se sitten joku asia, mikä on jo osa ihmistä? Monessa perinteessähän ajatellaan, että tällainen niin kuin rituaalien tekijöiden taipumus, niin se on joku tällainen luonnollinen osa tiettyjä ihmisiä, että pieni määrä ihmisiä tai usein se on siis marginaalimäärä ihmisiä, on taipuvaisia tällaiseen toimintaan enemmän kuin muut. Ja he on näitä, jotka sitten suorittaa näitä rituaaleja muiden hyväksi usein.
Mä joskus ihan välihuomautuksena pahaksi voin tuohon sanoa, että mä luulen, että kaikki ihmiset on niin sanotusti, kaikilla on se rituaaliasetukset, mutta on sitten ihan omanlaatuisensa ihmistyyppi, joka on aivan niin kuin selkeä ihmistyyppi, jonka kaikki kulttuurit on tunnistanut ja kaikilla kulttuureilla on joku nimi tämmöiselle henkilölle, joka pystyy olemaan välittäjänä tässä operaatiossa. Että kaikki pystyy menemään ja suorittamaan rituaali, mutta jotkut ihmiset on vaan, niissä on jotain, missä he pystyy toimimaan välittäjänä. Mä nyt käytän neutraalia välittäjä-sanaa, mutta onhan meillä kaikenlaisia niin kuin pappia. On varmaan yksi sana, mutta tuommoisella mä en ikinä itseäni ehkä tituleeraisi, mutta se on, mä näen tämän välittäjän roolia. Mä luulen, että tämän pöydän ääressä tämmöistä välittäjyyttä kyllä nyt on ihan tiukka satsi. Ja myöskin se, että usein muut ihmiset tunnistaa sen sitten melkein helpommin kuin välittäjä itse.
Kyllä, että siinä on jotain, siis mä olin sanomassa, että mulla on suvussa ollut paljon pappeja. Että siinä ja lääkäreitä ja sitten toisaalta niin kuin merimiehiä. Nämä kaikki niin kuin jotenkin nämä luonteenpiirteet, että mä pystyn tunnistamaan itsessäni. Ja ehkä jotkut tällaiset luonteenpiirteet, mehän mietitään Itämeren suomalaisessa perinteessä, että sun sielu, osa sun sielusta on periytyvä. Eli se kulkee suvussa eteenpäin. Niin sillä lailla se ei ole yhtään ihmeellistä, että ihminen, joka on toiminut tietyissä vaikka ammattikunnissa tai rooleissa elämässään, niin se myös toteutuu siinä. Näinhän se käy käytännössäkin. Mm. No, joka tapauksessa mä kasvoin hyvin tällaisessa maallisessa kulttuurissa. Uskonnolla ei ollut mitään suurta merkitystä mun elämässä, enkä mä kohdannut niin kuin pyhyyttä tällaisten suurien, no ehkä tietyllä tavalla, sitten tietenkin tällaiset joulu ja juhannus, niin kuin sä sanoit, ja pääsiäinen, niin niissä on sellaista tiettyä toismaailmallisuutta. Ja sitten samalla sellaista yhteisön tunnetta, sitten sellaista numeenia, niissähän parhaimmillaan on, varsinkin lapselle, jolle vielä nämä asiat on niin konkreettisia, niin kirjaimellisesti tosia. Se maailman kokemus, mikä tulee jouluna tähtien alla tai pääsiäisenä, ja jos vilahtaa joku, joku pupu tai noita jossain, niin sehän on ihan niin kuin... Niin tällä tavalla mulla koin sellaista niin kuin varhaista tällaisen maagisen maailman tuntua, mutta se oli sitten vasta niin kuin paljon myöhemmin oikeastaan taiteen ja musiikin ja varmaan tällaisten niin kuin dionyysisten taidemuotojen kautta, jolloin mä sain jonkunlaisen kosketuksen tällaiseen rituaaliseen, koska osa taiteesta on tosi rituaalista ja ilmaisee jotenkin rituaalistisin keinoin asioita. Ja mä hyvin pienenä viehätyin tällaisista erilaisista taidekokemuksista ja muista. Ja sitten aloin myös etsimään jotain vastinetta näille niin kuin sisäisille asioille, mitä mä tunsin. Että mä näin jotain kuvia pienenä jostain Ukkosen jumalista ja satyyreistä tai joista. Ja mä halusin sitä tavallaan, mitä mä en pienenä tunnistanut, mikä se maailma oli. Ja sitten mä vasta myöhemmin ymmärsin, että tämähän on niin kuin tämä esikristillinen, pakanallinen Euroopan niin kuin pintajännite, mikä on heti siinä niin kuin pinnalla oikeastaan kaikessa kulttuurissa, mitä mä jollain tavalla hain. Carl Gustav Junghan sanoi, että saatana on niin kuin tie Jumalan luo, tai jotenkin näin. Että ihmisen, että sä voit löytää sen Jumalan tavallaan sen vastakkaisuuden kautta tai sen kieltämisen kautta. Ja tavallaan tämä oli munkin polku jollain tavalla, että mä aloin sitten varhaisessa vaiheessa tutkimaan erilaisia niin kuin henkisiä, maagisia perinteitä ja sitten samalla myös tällaisia esikristillisiä perinteitä, suomalaista perinnettä. Mutta se oli tosi vaikeaa nuorena, kun ei ollut niin kuin sitä tietoa ei vaan ollut niin saatavilla ja se oli vähän hankala saada siihen mitään elävää yhteyttä. Niin mä sitten 18-vuotiaana matkustin Englantiin ja olin liittynyt tällaiseen pakanalliseen veljeskuntaan ja muutin sinne asumaan ollakseni osa tätä veljeskuntaa. Ja siellä mä oikeastaan tutustuin tällaisiin kollektiivisiin tai yhteisöllisiin rituaaleihin enemmän. Ja sitten opin myös niin kuin tällaisia yksilöllisiä, jokapäiväisiä rituaaleja, niin kuin arkirituaaleja, aamurukousta ja iltatoimia ja muuta. Mutta se oli niin kuin mun ensimmäinen kosketus, joka jätti muun tosi hyvän ja, niin kuin hyvän ja pysyvän jäljen oikeastaan. Ja sitten mä tulin takaisin sieltä, ja ymmärsin samalla ne rajoitteet, mitä tällaisissa eurooppalaisissa perinteissä on. Ja sitten kuten ehkä sinä Miska, niin myös hakeuduin intialaisen perinteen pariin. Löytääkseni sellaisen elävän perinteen, jossa kaikki esimerkiksi rituaalit ei olisi vaan jonkun tyypin keksimiä juttuja. Että hei, tehdään nyt tällainen juttu. Että mä luin tämän kirjan, joka on kirjoitettu 1962. Ja tästä otetaan tämä juttu ja sitten sekoitetaan siihen vähän tätä. Ja niin kuin... Mä halusin sellaisen elävän perinteen, missä ne asiat juontuisi jostain muinaisesta, niin muinaisesta, että me ei edes tiedetä, että mistä ne tulee. Ja oikeastaan ainoa elävä lähde näille on Intia. Ja Intian maailmassa mä olinkin sitten monia vuosia. Ja sitten samalla myös toteutui niin kuin omia taiteellisia töitäni yhden ryhmän kanssa, jonka osana oli olennaisesti tällaiset erilaiset rituaalit, joita sitten tehtiin sekä yksityisesti että joskus yleisöä mukaan ottaen. Ja tämä kaikki sitten johti mut takaisin lopulta oman perinteeni ääreen. Ja sitten kun mä menin naimisiin ja mulla oli häät tulossa, niin mä etsin niin kuin itselleni vihkiä. Ja sitten sitä vihkiä ei oikein löytynyt. Ja sitten mä ymmärsin, että tämä on kauhea puute, mikä meillä Itämeren suomalaisessa perinteessä on, että meillä ei ole kunnollisia vihkiöitä, jotka voisivat meidät vihkiä niin meidän oman perinteen mukaisesti tärkeimpään liittoon, mitä me varmaan elämässämme muodostetaan. Ja tämän takia mä päädyin sitten niin kuin kirjoittamaan ja tekemään sen vihkimyksen itse. Ja ehkä sitten se avasi jotain. Mä ymmärsin sen niin kuin tarpeen. Ja sitten samanaikaisesti muhun otti sitten yhteyttä ihmisiä, jotka alkoi ihan omin päin kysymään multa, että hei, voisitko sä vihkiä meidät. Siis nämä ei ollut ihmisiä, jotka oli siellä häessä, vaan ihan muita ihmisiä, jotka kysyivät, että voisit sä suorittaa meille vihkimyksen. Että ehkä joku tällainen... Musta oli tullut tällainen rituaalijätkä. Nämä niin kuin asiat tuli jotenkin tarttunut muhun vuosikymmenien tekemisen kautta. Ja sillä polulla mä niin kuin edelleen oon, että mä oon nyt vuosikymmenen suurin piirtein suorittanut yleensä niin kuin siirtymäriittejä, nimenantoja ja vihkimyksiä ja sitten kalendaririittejä. Ja se on mun oma tausta tähän. Ja sehän on jatkuvaa niin kuin syventymistä ja itsensä epäilyä tietenkin myös ja sitä, niin kuin, että kuka mä oikeastaan oon, millä oikeudella mä teen näitä toimia, koska mulla ei tavallaan ole mitään sellaista, meillä ei ole Itämeren suomalaisessa perinteessä mitään järjestöä toistaiseksi. Mutta tähän mä olen tulossa, että tavallaan sitten, jos yhteisö hyväksyy tekijän ja pyytää tekijää, niin se on se syy tehdä niitä asioita. Jos ei, niin silloin pitää hyväksyä se, että se on näin. Mutta tavallaan se, mä näen sen tässä tietäjäyhdistyksessä mahdollisuuden niin kuin tulevaisuudessa antaa ihmisille jotain, mitä meiltä kaikilta ehkä on puuttunut.
Kyllä. Ja tähän väliin ehkä voisi mainita asiasta, mikä on kyllä tietäjäyhdistyksen kokouksissa jo päätetty, mutta ei ole vielä toteutunut. Eli mehän käytiin pitkää keskustelua aiheesta ja päädyttiin siihen, että haluamme hakea tätä, miten se nyt sanotaan, virallisella byrokraattisella kielellä, käytännössä rekisteröityä uskonnolliseksi yhdistykseksi tai uskonnolliseksi yhteisöksi, taitaa olla termi tarkalleen. Ja joku kuulija siellä saattaa miettiä, että kauhistus sentään, pakko myöntää, että itsekin vieroksun tuota nimitystä uskonnollinen yhteisö. Mutta se nyt vaan sattuu olemaan tässä meidän valtakunnassamme se termi yhteisölle, jolla on vihkioikeus. Ja koska meillä näitä tietäjiä on, jotka joka tapauksessa suorittaa vihkimisiä, tuntuu hölmöltä, että sitä lainvoimasta vihkimystä ei voi tehdä siinä samanaikaisesti. Ja musta tuntuu, että kaikki ne, jotka haluaa tukeutua vaikka tietäjäyhdistyksen tietäjiin tämmöisissä seremonioissa, kokee sen miellyttävänä, että se ei ole semmoinen niin kuin kakkosluoka vihkimys, että pitää mennä vielä maistraattiin, vaan ihan oikea. Eli se mun mielestä on oikein, että myös tietäjäyhdistyksen tietäjät voi tehdä rituaaleja niin, että ne on tässä valtakunnassa hyväksyttyjä.
No uskonnollinen yhteisö, jos ajattelee, mun mielestä oli Akin pointti siitä, että miten vaikkapa perinteisesti joku on todettu tietäjäksi, niin se ei todellakaan ole, että sä käyt jonkun koulun tai oot jonkun järjestön hyväksymä tai sulla on jotkut hienot paperit tai mitä tahansa, vaan se on ollut just se, että se on se yhteisö, joka uskoo sinuun. Ja sitä kautta se on oikeastaan ainut semmoinen loppupeleissä mun mielestä pätevyyden mittari se, että minkälaista palautetta se yhteisö sinulle antaa toimistasi.
Täsmälleen näin. Mutta varmaan se on meidän esivanhempien piireissä mennyt myös sillä lailla, että tietäjän oppilas on sitten sitä kautta saanut se yhteisön hyväksynnän, kun tiedetään, että hän on hyvässä opissa tunnetun, hyväksi havaitun tietäjän rinnalla kulkenut.
Kyllä, eli se kaikki on sinne oppipojaksikaan päässyt.
Just näin, eli sillä lailla se on ollut kuitenkin, meillä tämä on vähän tämmöistä niin kuin Star Warsissa Jedin metsästystä, että kenellä voima on elävä, niin se voi tehdä ehkä näitä rituaaleja, koska meillä ei sitä elävää linjaa ole, eli meillä jotkut ihmiset vaan vähän niin kuin tämän pöydän ääressä me ollaan vaan päädytty suorittamaan rituaaleja ilman, että meitä olisi laitettu sille tielle, vaikkapa sillä, että me oltaisiin päädytty tietäjä oppipojaksi tai jotain tämmöistä. Mutta toivottavasti tämä muuttuu ja hiljalleen tämmöisiä perimyslinjoja alkaa jälleen syntyä täälläkin päin.
Tässähän on yksi keskeisempiä kysymyksiä oikeastaan, että miten sen rituaalin voi autenttisesti on vähän vaikea sana, mutta miten sen voi totuudellisesti sen rituaalin tehdä ilman sitä perimyslinjaa? Tästä olisi hauska kuulla ajatuksia.
No, luojan kiitos. Meidän esivanhemmatkin oli kuitenkin samassa tilanteessa kuin me. he asutti tätä samaa todellisuutta, tätä samaa universumia. Ja he vuosituhansien aikana löysi näitä ikuisia totuuksia. Niitä ei ole koskaan keksitty, ne on löydetty. Ja sitä kautta se, mitä me ollaan unohdettu, on mahdollista uudelleen löytää. Ja niinpä me tehdään sitä samaa työtä kuin meidän esivanhemmat. He on löytänyt niitä, ikuistanut niitä, jäädyttänyt niitä, ehkä hionut niitä. Eli me ollaan tässä sama äärellä, mutta meidän on oltava aika nöyriä sillä, että me ei saada seistä jättiläisten olkapäillä, niin kuin jotkut sanoo, vaan me ollaan tämmöisiä pygmejä, jotka yrittää nähdä, ja meillä on vaan kuolleita jättiläisiä ympärillä, joiden luiden päälle me noustaan ja ehkä vähän nähdään pidemmälle ja joskus löydetään arvokkaita asioita. Ja tietysti meillä kaikilla on se tausta, että me ollaan hakeuduttu johonkin elävään perinteeseen maistaaksemme sitä, miten jutut toimii elävässä perinteessä, vaikka kuitenkin meidät on voima vetänyt takaisin niin sanotusti omiemme joukkoon.
Mä itse näen kanssa, että meillä ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin vaan olla rehellisiä. Rehellisiä siitä, mitä me ollaan, mikä meidän tilanne on, mikä on perinteen tilanne, mikä on perimyslinjan tilanne. Rehellisiä niistä lähtökohdista, mistä me lähdetään meidän tulkintoihin ja meidän rituaalityöhön. Ja se on ainut, mitä voi tehdä. Just niin kuin Miska sanoi, hyvin nöyränä sen suhteen, että ei ole sellaista perimyslinjaa, mihin tukeutua, joten ainut, mihin voi tukeutua tukikeppi, on rehellisyys. Että tämä on tämä minun paras ymmärrykseni, tämä on minun parhaat työkaluni, ja tällä mennään.
Kyllä, ja tavallaan mä näkisin myös sen, että siis vaikka nyt mä lainaan meidän skandinaavisilta veljiltä hieman mytologista vertauskuvaa, mutta heillä on ajatus Ragnarökistä, jumalten tuhosta, jossa koko maailma tuhoutuu, sekä ihmiset että jumalat. Mutta maailma syntyy kuitenkin uudelleen. Sinne maan alle manalaan jää jotain, sinne jää yksi jumala uinumaan, ja sitten se maailma ottaa taas sieltä jostain syvyyksistä muotonsa uudelleen ja vehreämpänä ja kasvaa uusia puita. Ja tavallaan tämä on siis analogia sille, että nämä totuudethan ei häviä mihinkään, vaikka me unohdettaisiin ja maailmasta häviäisi tieto perinteistä ja kaikki meidän niin kuin tallennettu tieto häviäisi, niin kuten Miska sano, ei näitä ole kukaan keksinyt. Ne on siis ikuisesti olemassa olevia asioita. Ja kyllä se pohjoisen ihminen ilmentää niitä, vaikka ne kaikki häviäisi, niin se antaa niille uuden muodon, niille samoille asioille. Se muoto voi olla erilainen, mutta se sisältö on se, juuri se sama, jos nämä asiat, mitä me tässä tavoitellaan, on tosia. Ja sitten mitä tulee tähän perimyslinjaan, niin mehän on kuitenkin onnekkaita, siis varsinkin suomalaiset, Itämeren suomalaiset, että meillä on säilynyt se perinne ensinnäkin todella myöhään. Täällä oli vielä niin kuin 1900-luvulla eläviä. Meidän isoisät oli vielä eläviä. Täällä oli vielä meidän isoisän sukupolvissa eläviä tietäjiä kaukaisilla seuduilla. Meillä on säilynyt aivan valtava määrä loitsuperinnettä, ja meillä on säilynyt hirveä määrä tietoutta niin kuin meidän perinteestä, niin me ei niin kuin olla tyhjän päällä, kuten vaikka meidän jotkut naapurit on, jolla on säilynyt paljon myöhemmästä ja paljon vähemmän, ja niin kuin jotain loitsupätkiä on vaan härin tuskin säilynyt, jos vaikka katsotaan Eddoja nyt, mitä mä tässä lainasin, niin ei siellä paljon loitsuja ole.
Ei toki.
Että me ollaan todella onnekkaita, meillä on niin kuin hirveän vahva maaperä, mistä me voidaan ammentaa ihan aiheellisesti ja keksimättä asioita. Ja meidän pitää vaan käyttää sitten henkistä luovuutta sen suhteen, että minkälaisia rituaalikaavoja tai rituaaleja me luodaan näin yhteisöllisesti. Ja siinäkään ei tarvitse niin kuin rajoittautua, että tämä on yksi oikea muoto, vaan tässä henkisessä perinteessä on juuri se voima, että se voi ja sen tuleekin ottaa monia erilaisia muotoja. Mutta vaikka se voi ja tulee ottaa monia henkisiä muotoja, niin samalla varoittaisin ihmisiä siitä, että nykyään, koska on selvästi tällainen jano Itämeren suomalaisiin ja pohjoisiin ja skandinaavisiin ja muihin tällaisiin muinaisiin perinteisiin, niin on myös paljon ihmisiä, jotka ehkä lähtee liian helposti tai hämäräperäisistä tarkoituksista tekemään näitä rituaaleja, ja ehkä niillä on jonkunlainen hybris päällä. Mä sanoisin, että jos ihmiset itse tituleeraa itseään erilaisilla tällaisilla arvonimillä, että minä olen nyt shamaani ja minä olen suuri tietäjä Porvoosta ja näin poispäin, niin mä suosittelisin siinä vaiheessa ottamaan askeleen taakse ja arvioimaan, että onko ihmiset sitä, mitä ne esittää olevansa. Koska tällaisetkin tittelit, ne annetaan sen yhteisön toimesta. Niitä ei ihminen itselleen voi antaa.
Kyllä.
Tämä niin kuin me tulemme myös välttämään, mä uskon, sellaisen tietynlaisen niin kuin ankaran itsetutkiskelun kautta, että pyritään sellaisen totuudellisuuteen siinä perinteen esittämisessä. Sen täytyy olla autenttinen, jollain niin paljon kuin me siihen pystytään, sen pitää olla sellainen. Vaikka jo viimeisenä asiana sanon, että kuten sanoin tuossa Miskalle ennen kuin me aloitettiin, että kyllä elävissäkin perinteissä on kaikenlaisia helppoheikkejä. Jos me katsotaan niin kuin maailman ehkä ainointa katkeamatonta perinnettä, eli intialaisten hindujen maailmaa, niin vaikka siellä nämä perimyslinjat juontuu muinaisista ajoista ja ne on kirjattu kirjoihin tuhansia vuosia ja kaikki niin kuin toimii tällaisen tietyn ketjun mukaan, niin käykää joskus Intiassa vaikka Kummelassa ja katsokaa, niin kyllä siellä löytyy kaikenlaisia hämäräperäisiä hahmoja, jotka toimii täysin osana näitä perimyslinjoja ja ketjuja. Että ei se pelkästään, niin kuin se elävä perinne, ei tuo suojaa. Ehkä se on tämä meidän aika, joka on harhaa täynnä. Että kukaan ei ole siltä suojassa, mutta sen takia meidän tulee olemaan niin kuin erikoisen tarkkoja sen suhteen, että mitä me tehdään.
Joo, mä itse tosiaan en ehkä näe, että meidän on mahdollista edes olla julistamassa mitään totuutta tai mitään, että meillä on tämä autenttinen rituaaliperinne nyt tässä tarjolla, vaan enemmänkin ehkä se, että meillä on johdonmukainen rituaaliperinne. Se ei välttämättä ole ainut mahdollinen, se ei välttämättä ole se niin kuin juuri mitä se on vaikka ollut 1000 vuotta sitten tai 100 vuotta sitten, mutta se on johdonmukainen. Joten mun mielestä siinä on jo semmoinen yksi kriteeri, että siitä pitää löytyä se tietty johdonmukaisuus siitä filosofiasta, joka on sen rituaalityön taustalla. Silloin siinä on se semmoinen pieni niin kuin turvanappula, koska juuri mitä sanoit on mun mielestä tosi tärkeä asia nostaa siihen omaan, että minkälaisia rituaaleja mä haluan suorittaa, koska se vaan on, että ne rituaalit, ne muokkaavat sitä sinun maailmanjärjestystäsi, sitä sinun maailmaasi, joten se on ihan hirveän tärkeää, että ne on johdonmukaisia.
Niin sä et halua leikkiä
sillä. Ei, sillä ei ole hyvä leikkiä.
Mutta nyt peli poikki, pidetään pieni breikki ja siirrymme Tuonelan puolelle. Meidän kuulijoille täytyy sanoa, että sinä olet ihan oikeasti tervetullut Ukon vakkoihin 25. päivä toukokuuta Porvooseen. Ja jos haluat paikalle, niin sinulle tarvitsee vain ilmoittaa meille, mitä kautta parhaaksi näet. Tuollaisia astraali-ilmoituksia ei suosita niin paljon, mutta sähköposti on paljon parempi. info@tietäjä.fi, kun laitat viestiä, niin tiedämme odottaa sinua. Minä ajattelin, että Tuonelassa puhuttaisiin siitä, mistä rituaali on tehty. Mennäänpä Tuonelaan.